lideri religioși din mai multe religii care s-au rugat împreună cu papa ca Dumnezeu să lucreze și să pună capăt pandemiei de COVID. Poate ați citit și voi zilele acestea, săptămâna aceasta, declarația papei care pentru unii a fost mângâiere, iar pentru alții, inclusiv preoți catolici, o mare și profundă durere, și anume că el este pentru parteneriatul civil între cuplurile de homosexuali, pentru că și ei sunt copiii Domnului. Și lucrul acesta, vă spuneam, pentru unii au spus, da, așa este, omul acesta este un om destupat la minte, omul acesta face o revoluție în creștinism. Iar pentru alții a fost o mare durere și unii chiar au spus, cu adevărat, este ceea ce ni s-a spus de mai mulți ani, că ăsta e unul dintre anticriști. Citind știrile acestea și auzindu-le și comentându-le, auzind comentariile multora, chiar de la, pornind de la întâmplarea aceasta, m-am gândit să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri referitor la rugăciunea care primește răspuns. În toate religiile oamenii se roagă. În creștinism oamenii se roagă. Musulmanii se roagă. Hindușii se roagă. În toate religiile oamenii se roagă lui Dumnezeu. Oare toate rugăciunile primesc răspuns? Și răspunsul este, la această întrebare, este un răsunător nu. Nu toate rugăciunile primesc răspuns. Și aș putea să dau aici o declarație a unui om care nu avea doctorat în teologie, care nu era un om proeminent, dar care le-a dat o lecție liderilor religioși are vremea lui. Un orb, un sărman orb, luat în anchetă de farisei și de cărturari. Și omul acesta a rostit un cuvânt atât de mare care i-a răsat fără replică pe ei. Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Știm, adică și eu, ca orb, sărman, știu lucrul acesta, dar știți și voi, care ne învățați, știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Dar dacă cineva face voia lui Dumnezeu, pe acela îl ascultă Dumnezeu. În Ioan capitolul 9 este întâmplarea aceasta. În vremea noastră acum, multe rugăciuni, cel puțin în perioada aceasta, ultimele 7 luni, multe rugăciuni s-au înălțat și se înalță înaintea lui Dumnezeu. Și pentru cauze particulare, unii dintre noi am fost bolnavi de virusul acesta, și pentru situația generală a lumii, multe rugăciuni se înalță către Dumnezeu. Și vreau să aduc înaintea dumneavoastră, din cuvântul acesta pe care l-am citit, câteva condiții pentru ca rugăciunea să fie ascultată. Pentru că orbul acela, fără să fie mare teolog, a rostit acest mare adevăr. Dumnezeu nu ascultă pe oricine. Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Condiții pentru ca rugăciunile oamenilor să fie ascultate. Indiferent că se numește Papa de la Roma, indiferent că este un sărman orb din România, sunt niște condiții pe care oricare trebuie să le îndeplinească pentru ca rugăciunea lui să fie ascultată. Și numărul 1, condiția numărul 1, ca o rugăciune să fie ascultată, trebuie să fie adresată persoanei adecvate. Ca o rugăciune să fie ascultată, trebuie să fie adresată persoane adecvate. Nu oricine poate să asculte rugăciunile. Și mulți nu cred în felul acesta. Poți să te rogi lui Dumnezeu, poți să te rogi și la mama Domnului, poți să te rogi sfinților, poți să te rogi la moaște, Sfânta Parascheva, zilele acestea, Dimitrie cel Nou, poți să te rogi. Important este să vii cu credință, spun unii. Pentru că rugăciunile în felul acesta vor fi ascultate. Da, și credința este o condiție și o să o comentez imediat. Dar numărul 1, condiția numărul 1, trebuie să fie adresate persoane adecvate. Și persoana adecvată este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos. El este viu. El are toată puterea. Este cea mai adecvată persoană. El a putut să spună cuvintele acestea după înviere. Toată puterea mi-a fost dăruită. Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea. Este atotputernic. Când s-a făcut lumea, era meșterul lui Dumnezeu. El are toată puterea. Are putere peste orice boală. Are putere peste orice situație complicată. Are putere în situații particulare. Și are putere peste situațiile din țări, din continente. El are toată puterea în cer și pe pământ. Este persoana cea mai potrivită și femeia aceasta, cananită. Și a adresat rugăciunea persoanei cele mai competente, persoane potrivite, persoane adecvate, care putea să o ajute. Pentru că, iarăși, Domnul Iisus Hristos are toată puterea. Numărul 2. Domnul Iisus este viu. Toți aceștia la care zic oamenii că și ei au putere ca să îi ajute pe oameni, sau că intervin și mijlocesc la Dumnezeu în contul lor, toți oamenii aceștia sunt morți. Absolut toți. Sfânta Parascheva, Dimitrie cel Nou, Maica Domnului. Toți sunt morți. Absolut toți sunt morți. Mahomed este mort. Allah este o închipuire. Dar Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos este viu. Erau doi vecini, un creștin și un musulman. Se înțelegeau bine ca și vecini. Dar când ajungeau la discuții despre credință, normal, creștinul spunea despre creștinismul lui și celălalt arăta valoarea credinței musulmane. Și la un moment dat, ajungând și vorbiți despre rugăciune, îi spune creștinul celui musulman, îi zice, mergi undeva și n-ai mai fost niciodată pe acolo. Drumul este nou, este necunoscut, dar la un moment dat drumul se bifurcă. Nu este niciun indicator, nu este niciun semn ca să știi să mergi în stânga sau să mergi în dreapta. La bifurcația aceea sunt doi oameni. Unul este mort și unul este viu. Pe cine întrebi să-ți arate drumul? Pe cel mort sau pe cel viu? Și-a spus că normal pe cel viu. Iisus Hristos este viu. Mahomet, cu tot respectul, i-a spus vecinului său, este mort și îngropat în nisipurile din Arabia. Dar Iisus Hristos este viu. Cea mai adecvată persoană. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El este viu în vecii vecilor. Am fost mort! Spune în cartea Apocalipsei, la capitolul 1, am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor. Cum este Iisus Hristos? Bineînțeles că ceea ce spun acum despre rugăciune este o predică. O predică, totdeauna îmi dau silința ca să fie o predică adevărată, adică să vă spun cuvântul lui Dumnezeu. Dar o predică este o fărâmă din adevăr, nu este un studiu despre rugăciune. Și totuși, nu este un studiu despre Iisus Hristos. Și totuși, câteva lucruri trebuie spuse. Am spus că El este viu și care are toată puterea. Și trebuie să spun și lucrul acesta. El este bun. La acela care ne rugăm să ne ajute, este bun. Nu trebuie să venim cu ploconeli, nu trebuie să venim cu jerfe ca să-L îmbunăm. Că El e un dur, El e un aspru. Și trebuie să venim așa cumva, sau poate să găsim o zi în care este mai bine dispus, să găsim o situație în care ne-am putea apropia de El, pentru că El este un dur, este un mândru, El este un îngânfat, este unul care are putere, dar greu ajungi la El. Eu am auzit o expresie aceasta în amintirile din copilăria lui Ion Creangă. Dar de atunci am auzit-o și de alții, că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Vreau să spun că dacă te rogi persoanei potrivite lui Iisus Hristos, nu te mănâncă nimeni, pentru că El este bun. Pentru că El este bun. Nu trebuie să-L îmbunezi, nu trebuie să-L înduioșezi. El este bun. Și este atât de bun, pe cât este de modest. Știți ce a spus tânărului acela? De ce nu mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Domnul-i bun, au cântat tinerii. Domnul-i bun, oricând, și în secolul 21, și în România. Domnul este bun, binecuvântat să fie numele Domnului. Toate lucrurile acestea, dacă am putea să le concentrăm într-un singur, este următorul. Iisus Hristos este Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu, și anume Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar revelat în trei persoane. Iisus Hristos este Dumnezeu, de aceea are toată puterea în cer și pe pământ. Iisus Hristos este viu, deși a fost mort pentru păcatele noastre, iar Iisus Hristos ne îndeamnă să ne rugăm. Iisus Hristos ne îndeamnă să ne rugăm. Și poate lucrul acesta din nou este ca o mângâiere pentru noi. El ne spune, ucenicilor le-a spus, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cere și veți căpăta. Ioan 16, 24, pentru că bucuria voastră să fie deplină. Matei, capitolul 7, de versetul 7, cere și veți căpăta, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Și apoi continuă, pentru că orice cine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate, se deschide și continuă. Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci condiția numărul unu ca rugăciunile noastre, în vreme de boală, de pandemie, când ne rugăm pentru pacea lumii, când ne rugăm pentru atâtea și atâtea cauze, trebuie să fie adresate persoanei potrivite. Și persoana potrivită sau singura persoană potrivită, nu cea mai potrivită, singura potrivită, este Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, fie-i în veci numele Lui binecuvântat. Amin. Și ne uităm, femeia aceasta cananeancă și întâmplarea aceasta ne dau aceste gânduri. Întâmplarea aceasta, femeia aceasta cananeancă, ca și orbul de care spuneam mai înainte, ne arată câteva adevăruri esențiale pentru toate vremurile. Condiția numărul 2, ca rugăciunea să primească răspuns. Trebuie, rugăciunea care primește răspuns trebuie să fie făcută cu atitudinea potrivită. Trebuie să fie făcută cu atitudinea potrivită. Și în cuvântul acesta pe care am citit, vedem cel puțin trei atitudini deosebite pe care le-a avut femeia aceasta, venind la persoana potrivită. Și spune în versetul 22 că femeia aceasta a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Ai milă de mine. Aceasta este o atitudine potrivită. Ai milă de mine. Prin asta arăți că îi recunoști puterea lui, cum spuneam mai înainte, îi recunoști suveranitatea lui și vii la el cerșind milă ca să fie ajutat. Pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu, lui Dumnezeu, nu-i poți porunci să te ajute. Nu-l poți amenința, nu-l poți șantaja, nu-i poți manipula. Nu-l poți mitui, nu-l poți dărui nimic ca să te ajute. Ci trebuie să vii cu atitudinea potrivită. Ai milă de mine, fiul lui David. Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Aduc aminte că Domnul Iisus Hristos nu este dator cu nimic nimănuia. Nimeni nu l-a îndatorat cu nimica. Și cumva Domnul se simte dator ca să ajute în contul anumitei datorii. Știți cum i-a spus iudeii aceia Domnului Iisus Hristos, mijlocind pentru sutașul roman, face să-i faci binele acestea, pentru că iubește neamul nostru. Și ne-a zidit sinagoga. Fruntașii iudeilor din Capernaum se simțeau cumva îndatorați față de romanul acesta, atât de deosebit și special decât alții. Iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga, fă-i binele acestea. Dar pe Dumnezeu cine l-a îndatorat? Pe Iisus Hristos cine l-a îndatorat? Cine? Nimeni. Și de aceea la el trebuie să fii cu atitudinea potrivită. M-am gândit, meditând zilele acestea, la acest subiect și la un alt aspect, vă spuneam, așa cred din toate mine, nimeni nu-l poate manipula pe Domnul, nimeni nu-l poate șantaja. Dar în același timp am zis că el este bun. Și unii dintre noi s-au întors la Domnul, nu manipulându-l pe Domnul, nu șantajându-l, ci făcând anumite promisiuni. Au spus așa: Doamne, dacă Tu mă ajuți în situația aceasta, eu mă pocăiesc. Unii s-au întors așa la Domnul. Doamne, dacă mă vindești de boala asta, eu mă pocăiesc. Unii s-au întors așa la Domnul. Nu-l poți șantaja pe Domnul ca să-i faci un bine. Doamne, vindecă-mă și apăși eu fac asta. El nu-i dator cu nimic nimănuia. El poruncește tuturor oamenilor de pretutinde să se pochească, dar pentru că El este bun, în atâtea situații s-a lăsat înduplecat de anumite juruințe și promisiuni. Doamne, mă întorc și eu. Fă lucrul acesta. Să simt, Doamne, să pipăi bunătatea Ta. Deci el nu poate să fie șantajat, nu poate să fie manipulat, nu poate să fie mituit, nu poate să fie amenințat, nimic din toate acestea. Că un om, dacă se pocăiește, nu-i face niciun bine lui Dumnezeu. Își face bine sufletului și destinului său. Dar, vă spuneam înainte, Iisus Hristos este bun. Atât de mult vrea să-L ducă pe Dumnezeu în cer, încât de atâtea ori se lasă și de rugăminți de felul acesta, se lasă înduplecat. Și subliniez cu roșu iarăși, Iisus Hristos este bun și El este același ieri și azi și în vecii vecilor. Măriți să fie Domnul! El a lucrat și lucrează după har și nu după dreptate. De aceea nu-L putem manipula, nu-L putem amenința, nu-L putem cumpăra cu anumite lucruri. El lucrează după har. Acum stă pe tronul harului și harul este pentru oricare îl caută. În versetul 25 ni se spune de a doua atitudine potrivită cu care să venim în rugăciunea noastră înaintea Domnului. Ea a venit și i s-a închinat. Ea a venit și s-a închinat. Închinarea aceasta este o expresie de smerenie, de umilință, este o expresie de cinstire, este o expresie de venerare a lui Dumnezeu. Ea a venit și s-a închinat. Acum știți că în lumea întreagă sunt atâtea forme de expresii. Așa, printre cele mai de la periferie, este expresia aceasta de închinare a multor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cinstind anumite case în care consideră că este Dumnezeu, trecând prin dreptul lor făcându-și Sfânta Cruce. Este o formă de închinare naivă. După ce omul este luminat, abandonează asta. Dar este o formă de închinare naivă. Ce credeți? Femeia cananită o veni și și-o făcut cruce în fața Domnului? Ce înțelegeți dumneavoastră, noi, acum citind Sfânta Scriptură? Femeia aceasta a venit și s-a închinat. Deci închinarea este o expresie de adorare. Și găsim în Sfânta Scriptură modul în care oamenii s-au închinat. Modul în care oamenii, efectiv, unii dintre ei s-au proșternit cu fața la pământ. Dar ce să zic, s-au proșternit? S-au aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Aceasta este închinare. Vedem pe pagine sacre oameni care au îngenunchiat înaintea Domnului. S-au aruncat cu fața la pământ, au îngenunchiat înaintea Domnului. Unii au împreunat mâinile și l-au implorat. Poate nu este atât de importantă forma exterioară a închinării, cât este de importantă inima închinătorului. Și femeia aceasta a venit înaintea Domnului și i s-a închinat. Cred că s-a aruncat la picioare lui. Și a treilea mod în care, ca și atitudine din textul acesta, o să rămân doar la textul acesta, probabil astăzi, pentru că femeia aceasta ne este un exemplu de femeie care se roagă și primește răspuns, a treia formă și atitudine potrivită este cuvântul acesta, îl găsesc, ajută. Prima dată a zis, Doamne, ai milă de mine. După ce a venit și s-a închinat, și tot în versetul 25 spune, ea a venit, i s-a închinat și a spus, Doamne, ajută. Îl văd pe Domnul Iisus Hristos și nu pot decât, câteodată nu găsesc cuvinte să descriu ceea ce simt față de El. Venim câteodată înaintea Domnului cu rugăciuni și pomenim rugăciuni. Asta ce a făcut femeia aceasta cananită a fost o rugăciune de mijlocire pentru fiica ei. Doamne, muncită de un drac. Atât au spus. Dar uitați-vă, nu explicații, nu argumente, ci îndurare. Doamne, ajută-mă, ajută-mă. Aceasta este expresia aceea de închinare profundă, de când te vezi dezarmat total, disperat de neajutorat, disperat de neputincios. Și nu mai vine înaintea Domnului. Nu se întâmplă de multe ori când ne merge bine și suntem provocați, fratele cu tare, să se roage înaintea Domnului și apoi face o rugăciune din aia pompoasă. Mântuitorule binecuvântat, care ai scaunul de domnie în ceruri, iar pământul este așternutul picioarelor tale, care ești înconjurat de heruvim, Dumnezeule atotputernic, care în fața căruia este o mare de cristal, Dumnezeule veșnic, și o rugăciune din aceea, așa cu o introducere din asta, de 5 minute. Dar în momentul când ești și îți ajunge cuțitul la os, nu mai vii cu nimic altceva, nu mai explici nimic altceva, ci arăți doar neputință și disperare și zici, Doamne ajută! Doamne, sunt în spital, ajută-mă. Doamne, este în situația aceasta, ajută-l, Doamne. Întinde-ți mâna. Niciun alt argument, nicio altă explicație decât asta. Fiică mi-ai muncit în rău de un drac. Doamne, nu trebuia, cine știe cum a intrat dracul în fiică sa aia? Cine știe ce-o făcut ea? Cine știe? Am putea să speculăm la infinit. Cine știe? Că un drac nu intră într-o persoană, un duh necurat nu posedează pe cineva dacă nu se întâmplă ceva acolo. Dar uitați-vă, atât de disperată a fost, atât de neputincioasă a fost, încât doar lucrul acesta l-a spus, Doamne, ajută-mă. Deci, în primul rând, rugăciunea care primește răspuns este rugăciunea care trebuie făcută persoanei potrivite. Și persoana potrivită este Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, rugăciunea care primește răspuns trebuie făcută cu atitudinea potrivită, cu smerenie, cu închinare, apelând la mila și la harul și la îndurarea Domnului. În al treilea rând, rugăciunea care primește răspuns este rugăciunea care depășește obstacolele. Și acum intrăm un pic pe un teren mai dur. Rugăciunea care depășește obstacole. Care au fost obstacolele? Și iarăși, cel care ne predă o lecție de rugăciune este femeia aceasta străină, cananita aceasta. Primul obstacol a fost tăcerea Domnului. Tăcerea Domnului. Așa am citit aici. Cred că este singurul caz din Biblie. Cei care știți Biblia mai bine să-mi spuneți la urmă dacă greșesc. Nu acum, vorbind amândoi. Dar dacă credeți că greșesc, spuneți la urmă. Cred că este singura rugăciune, singurul loc din Biblie în care Dumnezeu, nu în care Domnul Iisus Hristos, n-a răspuns de la prima cerere de ajutorare. Au venit leproși, au venit orbii, câți? Au venit sutași romani, câți pe câți a ajutat? Cred că este singurul caz în care Domnul a vrut să arate ceva. Și primul obstacol a fost tăcerea Domnului. Și asta trebuie depășit. Au fost rugăciuni și am mărturisit în locul acesta și mi-aduc aminte așa cu drag de ele. Dar așa cu drag de ele. Numai mă gândeam la câte ceva. Mă gândeam la câte ceva. Ar fi bine să se întâmple așa. Ce m-aș bucura să se facă asta? Și după 5 minute, după o oră, ajungând acasă sau primeam un telefon, o veste, la ceea ce m-am gândit deja era realizat. Dar nu totdeauna așa. M-am gândit, ce fain e să fie așa totdeauna. Deodată te rog săptămâni. Am mai spus, cum spunea fratele Gicu Costa, lauda fie a Domnului, după ce m-am întors la Domnul, am zis să fac și eu ceva mijlocim pentru unii să se întoarcă la Domnul și mi-am luat 3 persoane din familia rărăcită să mă rog pentru ei ca să se întoarcă la Dumnezeu. Unul s-a întors, cred că chiar în anul acela, o persoană. Altă persoană s-a întors după câțiva ani, iar altă persoană după alți câțiva ani. Ani de zile au durat. Știți pilda judecătorul nedrept? Fă-n dreptate, încearcă-ta cu părâșul meu. Și acolo spune cu Dumnezeu așa, judecătorul, spune Domnul Iisus Hristos, că judecătorul acesta a spus, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni, nu-mi rușine, o să-i fac dreptate, văduvii acestea ca să nu tot vină să-mi bată capul. Dar continuă Domnul și spune așa, cu cât mai mult Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, și este cuvântul acesta, măcar că acum zăbovește față Lui. Rugăciunea care primește răspuns este rugăciunea perseverentă. Este rugăciunea care trece peste tăcerea Domnului. De aceea avem fel de fel de rugăciuni, unele ascultate, altele ascultate, dar încă nu s-au împlinit lucrul acesta. Și ceea ce ne motivează ca să continuăm sunt promisiunile Domnului, dar și anumite făgăduințe pe care ne le dă Dumnezeu. Nu de mult am fost cu Bianca într-o biserică în care, cel puțin la aparența ce am văzut așa, cine ne-a adus și pe noi aici? Și Bianca a fost atât de ispitită, încât exact așa au spus, ce caut eu aici? Cine m-a adus și pe mine aici? Și-a pus-o și să se roage. Nu mă vine o descoperire ce pentru sora care s-a rugat și care s-a gândit și se gândește în sinea ei, oare ce caut eu în locul acesta? Oare e Dumnezeu aici? Ascultă-mă, Dumnezeu este în locul acesta. Iar rugăciunea fierbinte pe care ai de multă vreme înaintea mea, eu am ascultat-o, dar încă nu i-a venit vremea să se împlinească. Să depășești tăcerea Domnului, să continui să te rogi. Suntem oameni, suntem ispitiți. Am citit aici, Doamne, fica mea e muncită rău de un drag, i s-a închinat și Domnul nu i-a dat niciun răspuns. Rugăciunea care primește răspuns este rugăciunea care depășește obstacolele, depășește barierele și prima dintre ele este tăcerea Domnului. Se poate întâmpla și asta. 3 rugăciuni să fie ascultate și 3 nu. Sau altă proporție. A doua barieră era locul. Și vă spune, ce are a face locul? Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Nu era în Israel. Domnul ieșise puțin din marginea Israelului, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și ne aducem aminte, și alți străini, de exemplu Naaman sirianul, a fost vindecat de Domnul, dar a venit din Siria, a venit în Israel, ca să cunoască și el că în țara aceea este Dumnezeu. care un proroc care are trecere înaintea lui Dumnezeu. Domnul nu era în Israel la momentul acela și femeia aceasta nu era nici israelită, nu era nici locul potrivit. Și totuși, mi-am adus aminte de o rugăciune pe care împăratul Solomon a adresat-o lui Dumnezeu. Și are din nou, cât este de mare Dumnezeu. De aceea sunt și cuvintele acelea prin prorocia prorocului Isaia. Cu cine mă vați asemăna? Cu cine poți să-L compari pe Dumnezeu când este așa de grozav? Nu era în Israel. Încă vremea neamurilor nu sosise. După răstignirea lui, după cinzecime venea vremea neamurilor. Naaman a venit în Israel. Acum nu era în Israel. Și totul Solomon s-a rugat. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 41 încolo. Doamne Dumnezeule, când un străin care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară depărtată pentru numele tău, căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinul acela tot ce îți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca și poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Și Naaman a venit în Israel și a cunoscut că Dumnezeu este în Israel. Și a venit împărăteasa din Seba și a cunoscut că Dumnezeu este în Israel. Dar asta n-a venit în Israel, era în părțile Tirului și ale Sidonului. Și a răspuns Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos care este Dumnezeu, i-a ascultat rugăciunea, revenind la caracteristica lui, la calitatea lui, pentru că el este bun. A depășit granița aceasta a locului, n-a putut să vină până în Israel, poate nu știa unde să-l caute, dar s-a întâlnit cu el și a prins ocazia și prilejul acesta. Al treilea obstacol pe care l-a depășit femeia aceasta se referea la planul de misiune al Domnului Iisus Hristos. Știți că de atâtea ori Mântuitorul a spus lucrurile acestea. Fiul nu face decât ce-i spune tatăl. Am venit pe pământ să fac nu voia mea, ci voia Tatălui meu care este în cerul. Și tot în Matei, capitolul 10, Domnul Iisus Hristos își trimite pe ucenici doi câte doi, îi trimite în misiune și le spune așa, pentru vremea aceasta nu mergeți pe calea păgânilor, nu mergeți decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Matei 10, 5 și 6. Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și versetul următor, și pe drum propovăduiți, ziceți, împărăția cerului este aproape. La ăștia mergeți acum. Planul de misiune al Domnului era pentru casa lui Israel încă. Și femeia aceasta, spun din nou, a depășit și bariera aceasta. Nu era încă pentru ei. Mai târziu Domnul s-a dus și prin Samaria și s-a făcut trezirea aceea. Dar acum, deci, planul de misiune era la început. Și femeia aceasta a depășit planul acesta. A depășit și obstacolul acesta. Doamne Dumnezeule, Tu te duci în misiune, dar acum focul arde la mine. Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și în versetul 24, acel răspuns a dat Domnul ucenicilor. Prima dată nu i-a dat niciun răspuns, a tăcut. A doua oară, ea insistă, vorbește cu ucenicii, parcă o ignoră total. Și oamenii care citesc superficial Biblia și spun, vai ce misogin era Domnul. Domnul nu asculta pe femei. Nu-i deloc așa, Domnul este bun, el avea anumite planuri, el lucra după anumită rânduială, Domnul lucra după planul și după voia lui Dumnezeu. Ce să mai zicem de refuzul de-a dreptul? Și un refuz nu foarte politicos. După ce ea a insistat, după ce ucenicii au spus, dă-i drumul, sau ascult-o cu alte cuvinte, ascult-o că strigă după noi, se uită oamenii ca după urs, după noi, el... Atunci ia cuvântul și vorbește cu ea și spune, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Asta e un refuz, așa, de-a dreptul. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Pâinea sunt binecuvântările lui Dumnezeu, inclusiv binecuvântarea aceasta de a fi ascultate rugăciunile, de a avea harul vindecărilor. Copiii erau poporul Israel, iar căței neamurilor, era cananeancă. Dacă trăia cu 1000 de ani înainte, pe timpul lui Iosua, pe timpul acela era alt plan de misiune, pe timpul acela era toți să fie extirpați din țara aceasta, pentru că țara asta vă dau vouă, a mea e pământul și o dau la cine vreau eu. Și acum Domnul îi spune, nu este bine să iei pâinea de pe masa copiilor și să o arunci la căței. Ce obstacol, bro? Să vină cineva la adunare, să caute să vorbească cu un păstor, cu un proroc, un om al Dumnezeu, ajută-mă la chestia asta și să dea un astfel de răspuns. Să duce învârtindu-se, caută pila lui de la ora de Sibiu sau de la nu știu ce ziar, zice, uite, zice, m-am dus ca să mă ajute, uite cum vorbesc ăștia. Și totuși femeia aceasta a perseverat. Aș putea să zic și alte obstacole, cum am spus, rămânând doar la textul acesta, și unul dintre alte obstacole poate este timpul și poate este unul dintre cele mai dure obstacole care trebuie date la o parte. Daniel e un prea iubit și scump. Răspunsul, cuvântul a ieșit din prima zi în care ți-ai pus inima ca să cauți și să cunoști și să înțelegi. Dar căpetenia Meziei și a Persilor mi s-a împotrivit vreme de 21 de zile și nimeni nu m-a ajutat afară de voievodul vostru Mihail. Răspunsul uneori este pe drum și de multe ori nu ne pierdem răbdare. Sunt și alte texte care vorbesc de obstacole, paraliticul acela din Marcu capitolul 2, ca să fie vindecat, între el și vindecare erau oamenii. Erau oamenii. Pentru că era așa de mult și locul nu mai încăpea, ei au trebuit ca să intervină și să-l aducă pe paralizat în fața Domnului Iisus Hristos, desfăcând acoperișul. Era așa de mulți oameni și nu se fereau la o parte. Nu se fereau. Chiar dacă ăștia veneau cu targa, cu paralizat. Ideea aceasta este următoare. Rugăciunea care primește răspuns este rugăciunea care depășește toate obstacolele. Depășește obstacolele. Tăcerea Domnului, timpul, locul, perseverezi și nu te lași. Așa spune Luca, capitolul 18, cu versetul 1. Așa începe pilda aia cu judecătorul. Le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. A patra piedică, a patra condiție pentru ca rugăciunea, o rugăciune să fie ascultată, este să fie făcută cu credință. Despre asta iar putea să vorbim atât și atât. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcut Dumnezeu. Pe cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este bun, atotputernic, Dumnezeu și că răsplătește pe cel ce îl caută. Și vedem credința acestei femei, o credință pe care Mântuitorul l-a urdat-o și a spus, nici în Israel n-a văzut o credință așa de mare, vedem credința aceasta manifestată cel puțin până acum, adresându-se Domnului, este Dumnezeu, Doamne, i-a spus, adresându-se Domnului Iisus Hristos, recunoscându-i suveranitatea și stăpânirea persoanei respective, vedem credință mare, adecvată, vie, care primește răspuns din toate obstacolele la o parte, perseverând, rugându-se și neoprindu-se. Și atunci Mântuitorul a spus lucrul acesta. Nici în Israel n-am văzut așa, o credință așa de mare. Doamne, eu sunt cățel, dar Tu ești stăpân. Dar nu ești un stăpân rău, ci ești un stăpân bun. Mai arată ăștia și poți văzute și pe internet fel de fel de oameni care schinjuiesc animale. Unii care spânzură pisici, unii care deșală cai în bătaie și se autosesizează poliția animalelor și îi amendează pe ăștia. Deși unii oameni sunt oripilați. Că există anumiți oameni care le place să chinuie animalele. Dar femeia aceasta a spus, Doamne, eu nu sunt evreică, eu sunt o cățelușă, dar Tu ești stăpân și Tu nu chinui oameni. Tu îi eliberezi pe oameni. Chiar dacă nu sunt din poporul Tău, Doamne, câteva firmituri și pentru mine. Și Mântuitorul a spus, mare este credința Ta. Tu ești stăpân și ești puternic, Tu ești Domn și ai milă. În toate lucrurile acestea s-a văzut credința ei. De aceea vă spuneam, fără multe explicații, Doamne, un pop de zăbavă, Doamne, 5 minute numai, eu sunt cananită. Dar să știi că eu cred în Dumnezeu evreilor. Doamne, numai un pic să stai. Să știi că eu cred că templul din Ierusalim este făcut așa și așa, așa. Nimic din toate acestea. I s-a arătat credința ei în modul acesta în care a acționat. Și a primit răspuns atunci. A primit răspuns atunci. Credința aceasta mare și credința adevărată și credința vie mântuitoare au făcut minuni de-a lungul timpului. Credința a salvat pe niniviteni. Știți, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din cetate au auzit și au crezut. S-au pochit cu toți. Vestea a ajuns la urechile împăratului, decret, post, pocăință. Poate că Dumnezeu se va îndura. Dumnezeu spune că a văzut ce făceau ei. Și gândiți-vă, de-aia v-am spus, Dumnezeul celor și al pământului, Dumnezeul căreia ne rugăm, este un Dumnezeu bun. În făgăduința ninivitenilor, nu era nicio, în mesajul către niniviteni, nu era nicio făgăduință. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Nicio făgăduință. Dar cred că ninivitenii au luat-o în felul acesta. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită dacă nu se pocăiesc. Asta nu mai zis-o Iona. Dar ei au crezut și Dumnezeu s-a căit de răul pe care vrea să-l facă. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Evrei capitolul 4, versetul 2 și 3, acolo vorbește cuvântul pe care a fost vestit pentru evrei, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Aceasta este o condiție esențială, să crezi în El. Să crezi că este Dumnezeu, să crezi că este atotputernic, să crezi că e bun, să crezi că te poate ajuta, să crezi că este singurul mântuitor și singurul vindecător. Și apoi încă o condiție, și mă apropiu de încheiere, rugăciunea care primește răspuns este rugăciunea care trebuie să fie făcută după voia lui Dumnezeu. Trebuie să fie făcută după voia lui Dumnezeu. Și cred că îmi dați dreptate, sunt citatele din Biblie, 1 Ioan capitolul 5, versetele 14 la 15, dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Iacov capitolul 4, versetul 2 și 3, de unde vin luptele și certurile între voi, voi râvniți și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Deci rugăciunea după voia lui Dumnezeu. De unde o știu femeia aceasta, cananită? De unde a știu femeia aceasta? Că Domnul Iisus Hristos a venit din ceruri, Luca capitolul 4, Duhul Domnului este peste mine, pentru că Domnul m-a uns ca să vestez robilor slobozirea, prinșilor de război eliberarea, vindecare, să cei cu inima rănită, să vestesc anul de îndurare a Domnului. De unde a știut ea? De unde a știut ea mai târziu în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 37 și 38, Apostolul Petru avea să predice în casa lui Corneliu? Vorbind despre Domnul Iisus Hristos, știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, când Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. De unde a știut? A știut instinctiv, prin credință. Dacă El este Dumnezeu și dacă fiica mea este muncită rău de un drac, El este Dumnezeu și El poate să o elibereze. Asta e voia Lui. Dragii mei, rugăciunea care primește răspuns trebuie să îndeplinească și condiția aceasta, să fie după voia lui Dumnezeu. Știm că dacă ne rugăm și cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Iar una dintre voile lui Dumnezeu a fost aceasta, să vindece și să elibereze pe cei ce sunt apăsați de diavolul. Deci dacă cineva se roagă pentru soțul muncit de băutură, se roagă pentru fiul prins de jocul de noroc, pentru fiica iubind lumea, ăstea sunt niște legături diavolești. Să continuă să se roage pentru că e o rugăciune după voia lui Dumnezeu. E o rugăciune după voia lui Dumnezeu ca tânărul să fie eliberat, ca tânăra să fie eliberată, ca părinții să fie eliberați de lanțurile superstițiilor, a tradițiilor, a obiceiurilor. Aceasta este o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Mă, dar poate, cum zicea cineva, m-am tot rugat, acum nu știu, parcă îmi vine un gând, dar dacă nu e în planul lui Dumnezeu de mântuire. Asta nu-i gând de la Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Când tu te rogi pentru mântuirea cuiva, și dacă ți-i vrăjmașul tău și vrăjmașul Evangheliei, este tot o rugăciune după voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Când tu te rogi ca cei dragi ție să fie liberați de lanțurile necredinței, a ocultismului, munciți de fel de fel de pofte și de plăceri, este o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Și știm că dacă ne rugăm ceva după voia lui Dumnezeu, a spus Ioan, El ne ascultă. Dar dacă nu ne rugăm după voia lui Dumnezeu, cu gând să risipim în plăcerile noastre, nu ne ascultă. Mă opresc acum aici. Nu că acestea ar fi toate. Vreau să spun că rugăciunea, apropiindu-mă de final, rugăciunea ne-a fost poruncită de Dumnezeu. Este singurul mod în care putem să ne apropiem de Dumnezeu. Nu cu incantații, nu cu alte formule de succes, zi așa sau fă așa, rugăciunea. Și învățăm lucruri teoretice din cuvântul Dumnezeu și practice, dar cel mai mult învățăm despre rugăciune chiar rugându-ne. Cel mai mult. Chiar rugându-ne. Și te rogi una și te rogi pentru alta și odată nu primi răspuns și stai doar de ce nu, așa, și iar cauți în Biblie și mai descoperi. Ah, din cauza asta, rugăciunea este o cheie care deschide îndurarea lui Dumnezeu. Domnul este și astăzi la fel, același, nu s-a schimbat. Este la fel de puternic, este la fel de bun, dorește mântuire, a venit ca să-i libereze și îl slăvim pe el pentru lucrul acesta. Poate avem alte obstacole decât acelea pe care le-a avut femeia cananeancă. Poate avem altele. Nu tăcerea Domnului, nu timpul, noi suntem într-un loc adecvat, noi facem parte dintr-un popor creștin, nu știu, poate sunt alte obstacole. Dar dacă te rogi și mă rog de multă vreme pentru anumită cauză și nu primești răspuns, atunci să văd oare ce cauză, ce obstacol poate să stea între mine și Dumnezeu de rugăciunea nu-i ascultată. De aceea spune Evrei capitolul 12 cu versetul 1, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Sunt piedici și sunt păcate. Întotdeauna păcatul este o barieră. Păcatele pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și nu împiedică. Întotdeauna păcatul este o barieră. De aceea spune și omul Dumnezeu, nu dacă n-aș fi făcut păcate, dacă aș fi făcut cu păcate, nu așa. Deci dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, și cu gura le-am făcut sau m-am bătut cu cineva și nu mai am îndrăzneală să mă mai rog acum, că noi suntem certați și ne-am spart nasurile și ne-arum hainele unul la altul. Nu, zice, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, nu m-aș fi ascultat Dumnezeu. Ăstea-s păcate. Deci există și piedici. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu un duc de rugăciune. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu cu statornicie și continuitate în rugăciune. Să dăm la o parte piedicile, obstacolele. Știu că ceea ce am spus acum sunt lucruri pe care le știați deja, doar actualizate, doar reamintite. Știu că știați deja că singura persoană căreia trebuie să ne rugăm este Dumnezeu, sau Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Știu lucrul acesta. Știu că știați că trebuie date piedicile la o parte, că trebuie să venim cu atitudinea potrivită, cum spunea fratele ăsta din Cluj, de la Iris, Beni Fărăgău. Cu Dumnezeu nu te poți trage de brăcinar și de șiretul. Doamne Dumnezeu, sunt creștin pentecostal din Sibiu, mai face bine să mă asculți. Poți să fii creștin pentecostal din Sibiu, super, hiper. Trebuie să fii tot cu închinare, tot cu smerenie. Ziceam de femeia aceasta, a fost așa cumva, asemănată cu un cățel. Dar în Isaia spune ceva mai dur. Iată, într-o sentitate, eu sunt vierme, nu om, nu cățel. Căței pot să fie drăgălași. Păi câte o cucoană și câte un cuconet cu câte un cățeluș, numai atât. Într-adevăr, e drăgălaș, deci vine să-l mânci. Dar domne, atâta îl plimbă, vine cu el, cu mașină, îl pune pe rândul din față, cu sofe din ele, scaune de piele, le răzgârie, e puraș, el e cățel, zice, e puraș, stai cu mine și din el. Cățelușii pot să fie drăgălași, da, viermele? Dumnezeu să ne binecuvinteze, cu credință de plină, satornicie pe calea Domnului și numele Lui să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.